Azerbaidžāna un Armēnija pagājušajā mēnesī ar Krievijas starpniecību parakstīja vienošanos par uguns pārtraukšanu Kalnu Karabahas konfliktā. Līdz pamiera panākšanai novembra sākumā karadarbībā dzīvību zaudēja vairāk nekā 5000 cilvēku, to starp 144 civiliedzīvotāji. Abas puses vienu otru apsūdzējušas starptautisko tiesību pārkāpumos karadarbības laikā. Nevalstiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International šodien norādīja, ka tā analizējusi 22 videoklipus, kuros redzama karavīru nonāvēšana, slikta izturēšanās pret kara gūstekņiem un citiem gūstekņiem un ienaidnieka karavīru mirušo ķermeņu apgānīšana. 12 video materiālos redzami Armēnijas spēku īstenotie pārkāpumi, bet 10 gadījumos vainīga bijusi Azerbaidžānas armija. Organizācija uzsvērusi, ka Azerbaidžānas un Armēnijas varas iestādēm nekavējoties jāveic neatkarīga, objektīva izmeklēšana un jāidentificē visi atbildīgie. Vēl nesen Azerbaidžāna un Armēnija apsūdzēja viena otru fosforu saturošu ieroču izmantošanā nesenajā konfliktā. Ievainotie karavīri un medicīnas darbinieki slimnīcā Erevānā ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka cilvēki guvuši apdegumus, kas atbilst fosfora vai citas ķīmiskas vielas izraisītajiem. Pagājušajā mēnesī ar līdzīgu apgalvojumu nāca klajā arī Azerbaidžānas amatpersona. Abu pušu parakstīto vienošanos daudzi armēņi saredz kā kapitulāciju, savukārt Azerbaidžāna uzskata sevi par ieguvēju. Par to liecina kaut vai galvaspilsētā Baku šodien notikusī bruņoto spēku parāde. Parādē, kas tika rīkota par godu uzvarē Kalnu Karabahas karā, piedalījās vairāk nekā 3000 vienību. Parādē tika izrādītas ne tikai Azerbaidžānas un Turcijas armijas vienības, bet tika demonstrēti arī Turcijā ražotie droni un Armēnijai konflikta laikā atņemtā tehnika. Televīzijas pārraidītajās svinībās runu teica arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, Azerbaidžānas kolēģi Ilhamu Alijevu dēvējot par brāli.
İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz.
Erdogans norādīja, ka šī Turku pasaulē ir uzvaras un lepnuma diena. Viņš uzsvēra, ka Turcija un Azerbaidžāna arī turpmāk stāvēs viena otrai līdzās plecu pie pleca. Armēnija apsūdz Turciju, ka tā tiešā veidā piedalījusies Kalnu Karabahas konfliktā un Azerbaidžānas armijai palīdzējuši Turku instruktori. Ankara šos pārmetumus gan noraida. Azerbaidžānas pusē konfliktā piedalījušies arī Sīrijas kaujinieki, kurus uz Kalnu Karabahu nogādājusi Turcija, norādījuši Armēnijas, Krievijas un Francijas līderi. Kā vēsta raidsabiedrība BBC, Sīrijas kaujinieki konfliktā izmantoti kā lielgabala gaļa. Kā BBC atzinuši 4 Sīrijas kaujinieki, pēc pienākumu pildīšanas sākuma Azerbaidžānas armijas sardzē, viņi negaidīti pārsviesti uz frontes līniju kaujās Karabahā. Daudziem vīriešiem, ieskaitot viņus, piedāvāta mēneša alga 2000 ASV dolāru apmērā, tomēr nevienam nav ticis norādīts, ka būs jākaro, kur nu vēl frontes līnijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.